aan taageersanahay dagaalka xaq ah ee Puntland ciidan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Februari 13 mwaka 2025, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja pia na Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, tunaadhimisha siku ya redio duniani. Ina umuhimu gani mpaka sasa licha ya maendeleo ya teknolojia?
Redio inatuweka katika hali ya utandawazi, kujua mambo mbalimbali ambayo kwa huku vijijini kutufikia inakuwa ni shida.
Katika ripoti nyingine, ujumbe wa maaskofu wa kanisa Katoliki kutoka Kinshasa wakutana na waasi wa M23 mjini Goma.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Watu wenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliwabaka mamia ya watoto na kuandikisha watoto kama wapiganaji katika viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limesema leo Alhamisi, huku mzozo katika eneo hilo lenye utajiri wa madini ukizidi katika wiki za hivi karibuni. Katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, tumepokea ripoti za kutisha za ukiukwaji mkubwa dhidi ya watoto unaofanywa na wahusika katika mzozo, ikiwa ni pamoja na ubakaji na aina nyingine za unyanyasaji wa kijinsia katika viwango vilivyozidi kitu chochote ambacho tumekishuhudia katika miaka ya hivi karibuni, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell alisema katika taarifa. Zaidi ya makundi 100 yenye silaha yanang'ang'ania udhibiti wa eneo lenye utajiri mkubwa wa madini la Kongo katika mzozo wa miongo kadhaa ambao umezua mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani. Viongozi wa Afrika watakaokutana nchini Ethiopia mwishoni mwa wiki wanatarajiwa kuzindua msukumo mpya wa kutaka kulipwa fidia kwa watumwa kwa utumwa, wakilenga nchi ambazo zilitawala kikoloni. Lakini wachambuzi wanasema msukumo huo huenda ukazuiliwa na madola ya zamani ya kikoloni ambayo mengi yamekataa kuwajibika kwa makosa ya kihistoria. Ingawa suala la ulipaji fidia limeshika kasi duniani kote katika siku za karibuni, upinzani pia umeongezeka. Kwa mfano, rais wa Marekani Donald Trump amesema haoni mpango wa kulipa fidia ukifaulu, na viongozi wengi wa Ulaya wamekataa hata kulizungumzia suala hilo. Katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, viongozi wanapanga kuunda kile ambacho wanakiita mpango wa kuwa na maono ya pamoja ya jinsi fidia zinaweza kulipwa, ikiwa ni pamoja pia na kulipwa fedha, kukiri rasmi makosa ya wakoloni wa zamani na kufanya mageuzi ya kisera. Kuanzia karne ya 15 hadi ile ya 19, angalau wa Afrika milioni 12.5 walitekwa nyara wakisafirishwa kwa nguvu na kufanywa na wafanyabiashara wengi wa Ulaya na vile vile Marekani na kuuzwa utumwani. Rais wa Marekani Donald Trump ameanza msukumo wa kidiplomasia wenye lengo la kumaliza vita vilivyodumu karibu miaka mitatu nchini Ukraine, na kuweka kile kinachoonekana kama masharti yake ya kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Naiunga mkono Ukraine, lakini nataka usalama wa pesa zetu, Rais Trump alisema katika ikulu alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu msimamo wake juu ya mzozo uliosababishwa na uvamizi wa Russia wa mwaka 2022. Awali, Trump alisema kwamba yeye na rais wa Russia Vladimir Putin wamekubaliana kwamba watakutana katika siku za karibuni, ambapo huenda mkutano huo ukafanyika Saudi Arabia na kuanza mara moja kwa mazungumzo pamoja na kiongozi wa Ukraine ili kumaliza mzozo ambao umekuwepo kwa karibu miaka mitatu. Rais Trump baadaye alizungumza kwa njia ya simu na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine na kusema kwamba walikuwa na mazungumzo yenye tija. Trump hata hivyo hakufafanua masharti gani ambayo yatapelekea kumaliza mzozo huo kati ya Russia na Ukraine. Pakistani na Uturuki zimeahidi kuimarisha ushirikiano wao katika sekta ya ulinzi, madini, nishati na sekta nyingine wakati wa majadiliano ya saba ya baraza la maafisa waandamizi la ushirikiano wa usalama na ulinzi kati ya Pakistan na Uturuki mjini Islamabad hii leo Alhamisi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameongoza kwa pamoja akiwa na waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz mkutano wa maafisa waandamizi juu ya majadiliano ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Baada ya mazungumzo hayo yaliyofanyika kwa faragha, maafisa waandamizi wa pande hizo mbili walibadilishana nyaraka 24 zilizosainiwa, ikijumuisha tangazo la pamoja, mikataba michache na nyaraka za makubaliano. Nakala ya tamko la pamoja haikutolewa. Katika taarifa fupi kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, ilisema inatoa mpango wa kuimarisha mchanganyiko wa mambo na kuimarisha ushirikiano wa ulinzi kati ya Pakistan na Uturuki. Rais wa Pakistan Asif Ali Zardari na Waziri Mkuu Sharif walimkaribisha kiongozi huyo wa Uturuki Jumatano usiku katika kambi ya jeshi iliyo karibu na mji mkuu kwa heshima kamili za kitaifa. Pande zote mbili zilikubaliana kushirikiana katika vifaa vya elektroniki kwa ajili ya majeshi yao ya anga na kushirikiana katika uzalishaji wa vifaa vya ulinzi chini ya makubaliano ya kuwepo na ushirikiano kati ya viwanda vya ulinzi vya Uturuki na vya Pakistan. Pakistan na Uturuki zimekubaliana pia kuimarisha makubaliano yaliyopo ya biashara na kuahidi kuongeza kiwango cha biashara cha kila mwaka kufikia dola bilioni 5 kutoka bilioni 1.5.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Nchi nyingi wa shirika wa NATO Alhamisi zimeelezea uungwaji mkono wa mpango wa kuongeza bajeti za ulinzi, huku zikisisitiza haja ya Ukraine na mataifa mengine ya Ulaya kuwa sehemu ya mazungumzo ya kumaliza vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Maoni hayo yametolewa wakati mawaziri wa ulinzi wa NATO wakikusanyika mjini Brussels, Ubelgiji, kwa mkutano uliolenga suala la bajeti za ulinzi, kuongeza uwezo wa kiviwanda na uungwaji mkono kwa Ukraine. Mkutano huo unafanyika huku kukiwa na msukumo kutoka kwa Marekani kwa washirika wa NATO kuongeza bajeti zao katika ulinzi, wakati pia Rais Donald Trump akiashiria kwamba hivi karibuni atakutana na Rais wa Russia Vladimir Putin. Wabunge wa chama cha Democratic hapa Marekani wamesema kwamba hatua ya utawala wa Rais Donald Trump kusitisha msaada wa kigeni huenda ikaleta madhara ya kudumu kwa usalama wa Marekani na vilevile msimamo wake katika nchi nyingine. Wabunge wa Republican hata hivyo wamejibu maoni hayo na kusema kwamba ni muhimu kutathmini utendakazi wa shirika hilo la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID ili kuhakikisha kwamba hakuna ulahai wala matumizi mabaya ya fedha. Na shirika la habari lenye ushirikiano na serikali ya Misri limeripoti kwamba Misri na Qatar zimefanikiwa kuondoa vizingiti vya kukamilika kwa makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Bila kutaja vyanzo kamili vya habari, Extra News tovuti hiyo imeripoti kwamba Israeli na wanamgambo wa Hamas wamekubaliana kutekeleza kabisa makubaliano ya kusitisha vita. Kundi la Hamas lilisema leo Alhamisi kwamba linaheshimu makubaliano na Israeli na kuongeza kuwa wapatanishi wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kuwa watu waliotekwa nyara wanaachiliwa huru wikendi hii kama ilivyopangwa. Hayo yanajiri huku Rais Donald Trump akitoa makataa kwa kundi hilo la wanamgambo ya kuachilia huru walioshikiliwa, la sivyo watachukuliwa hatua kali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. BMJ Muridhi alikuwa akikusomea habari za dunia, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo wakati dunia ikiadhimisha siku ya redio duniani, wananchi na wadau nchini Tanzania wanasema redio imeendelea kuwa chanzo muhimu cha habari kwa wananchi wa vijijini, wakisisitiza kuanzishwa zaidi kwa redio za kijamii ambazo zitaweza kuwafikia wananchi wa vijijini kwa urahisi, huku redio za kijamii nchini humo zikikumbwa na changamoto ya gharama kubwa za uendeshaji. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Licha ya ukuaji wa teknolojia, redio imebaki kuwa chanzo muhimu cha habari kwa wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini kutokana na urahisi wake wa kufikika pamoja na unafuu wa gharama katika kuitumia, hivyo husaidia kujenga uelewa wa jamii juu ya mambo mbalimbali. Asha Mfaume, mkazi wa Lushoto, amesema redio imekuwa nyenzo muhimu ya taarifa katika maeneo ya vijijini ambapo upatikanaji wa interneti na huduma za mawasiliano ya kisasa ni mdogo, hivyo wamekuwa wakipata elimu mbalimbali kupitia kusikiliza radio.
Radio inatuweka katika hali ya utandawazi, kujua mambo mbalimbali ambayo kwa huku vijijini kutufikia inakuwa ni shida. Kwa mfano, kuna matukio kila kukicha yanajitokeza ambayo sisi huku vijijini tunashindwa kuyafahamu, lakini tukiwacha radio kuwa tunakutana na mambo mbalimbali ya kujikinga nayo.
Ingawa umuhimu wa radio za kijamii umeendelea kuongezeka kwa maeneo ya vijijini, lakini bado wamiliki wa radio za kijamii naendelea kukumbwa na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na gharama kubwa za usajili, urasimu katika ufanyaji wa usajili, pamoja na kukosekana kwa ruzuku kwenye redio hizo. Dr. Doto Bulendu, muhadhiri kutoka Chuo cha Mtakatifu Augustine Mwanza, amesema kutokana na uwepo wa gharama kubwa za uendeshaji wa redio za kijamii, serikali inapaswa kuangalia namna kuzipunguzia redio hizo malipo wanayolipa serikalini.
Serikali iangalie namna ya kupunguzia uendeshaji redio za kijamii, na namna ya kwanza ya kupunguzia hivyo redio za kijamii ni kuangalia malipo wanayolipa redio za kijamii kwa serikali, kwa maana ya ada ile ya mwaka, ada kwa ajili ya NGL, na wanalipa ada kwa ajili ya maudhui. Vitu hivi vimegeuka kuwa ni mzigo mkubwa sana kwa redio za kijamii.
Hata hivyo, Amos Ngosha, mwenyekiti wa vyombo vya habari na utangazaji Tanzania, amesema kwa kuzingatia umuhimu wa redio za kijamii, taasisi binafsi zinapaswa kuwekeza katika uanzishaji wa redio hizo ili kuweza kuwafikishia wananchi wa vijijini ni elimu na taarifa mbalimbali.
Tunahitaji kuwa na redio za kijamii ambazo zitaendeshwa na taasisi mbalimbali ambazo zikuwa na uwezo wa kupata mapato mengine, au gharama za uendeshaji zitatoka kwenye mkono mmoja kwenda mkono wa pili, na hatimaye kuhakikishia ujumbe, kama ni maelekezo, ni mafundisho, ni taarifa za habari kwa watu wanaoishi kijijini.
Mkurugenzi mtendaji wa Jamii Afrika Maxence Melo alimalizia kwa kuwa taka wamiliki wa vyombo vya habari kuungana kwa pamoja kushinikiza serikali kutengeneza sera na sheria rafiki zitakazopelekea ukuaji wa vyombo vya habari na kuondoa changamoto zilizopo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba ujumbe wa maaskofu kutoka Kanisa Katoliki na ECC kutoka Kinshasa, mji mkuu wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamekutana na waasi wa M23 katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, na kuwaomba kusitisha mapigano kwa ajili ya amani na usalama nchini DRC na maziwa makuu. Auser Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari mjini Goma baada ya mkutano wa kanisa Katolika SSA na viongozi wa waasi wa M23, Padri Donatien Shole asema kwa sasa wako katika mchakato wa kushinikiza amani na usalama, hasa mwaka wa 2025 ikiwa ni mwaka wa amani, lazima kanisa kujikita katika mchakato wa kutafuta amani bila umwangaji damu. Kama mnavyofahamu, kanisa Katolika na Protestanti wamekaa pamoja katika mpango maalumu wa kukutana na watu mbalimbali hapa ijini katika mchakato wa kijamii ili watu waishi pamoja. Tumeanza kukutana na wadau wakubwa katika mchakato huu wa kutafuta amani, kwani mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa amani. Sio kwamba tunafanya mazungumzo. Serikali ya Kinshasa imesema kwamba haijatuma kanisa lolote kwa ajili ya kuendesha mazungumzo yoyote. M23 kwa upande wao wakisema wanachokihitaji kwa sasa ni mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kinshasa, swala ambalo limekuwa mtihani mkubwa kwa serikali, wakisema njia moja ni mazungumzo ya Luanda, Angola na Nairobi. Nimezungumza naye Lora Mugiraneza, mchambuzi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa uhamishoni kwa sasa.
Tunawaza kama wasonge mbele ni ili kuonesha tu ile nia njema ya kuweza kutafuta amani, lakini tunawaza kama wangelikuwa wa kuheshimika na M23 wangekuwa wangeheshimia maaskofu kama kwa wakati kama huu mapambano yamekuwa kusitishwa mahali pote, sababu angalau tunaongea kwa wakati kama huu ya ripotiwa mapambano tena katika Sud Kivu, Iusi na ngambo zingine. Hiyo inatuonesha kama mambo maskofu wana nia njema, lakini M23 na wafadhili wao Rwanda, bara la Ulaya na Amerika wao hao katika mambo hayo kweli.
Huku bado waasi wa M23 wakiendelea kupambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwenye vijiji vya Kalehe, Iusi na Katana, Kivu Kusini. Tembosi Otama ni mbunge wa zamani wa Butembo.
Wakati imefika kwa kujichungia migini yetu. Na tutajichungia wakati tumefunzwa mambo ya vita. Insecurity ni mambo ya raia yote na ni ya watu wote. Hiyo ni rad.
Waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiomba jeshi tifu kwa serikali kuwa imara na kukubali kufia taifa ambalo lipo hatarini. Amesema hayo akiwa Lubero karibu na uwanja wa mapigano. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba mikutano ya mawaziri wa Umoja wa Afrika AU inaendelea jijini Addis Ababa katika juhudi za kuandaa mikutano ya viongozi wa nchi mwishoni mwa juma. Mengi yanaaminika yatagubika vikao hivyo kutokana na hali ya sasa ya bara la Afrika. Nimeongea na mchambuzi wa siasa za Afrika Goodluck Ngingo, na kwanza nikataka kujua ni masuala gani ambayo yatagubika vikao hivyo.
Mojawapo ya jambo kubwa ambalo linaenda kujadiliwa ni namna gani ya kukabiliana na migogoro na hali ya kiusalama ambayo imeendelea kuwa inazorota hasa katika nchi ambazo ziko kusini mwa bara la Afrika, hasa ikiwemo Msumbiji yenyewe pamoja na kinachoendelea Kongo DRC, lakini vile vile kujaribu kutazama namna gani mpya ya kuweza kukabiliana na baadhi ya mambo muhimu ambayo Marekani kutokana na kubadilisha sera zake ama kuanza kufanya mapitio ya sera za mambo ya nje yanaweza kuiathiri Afrika, hasa katika sekta nzima ya mambo ya afya. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kujadiliwa, na kwa namna gani Afrika kwa pamoja wanaweza kukabiliana na mabadiliko haya ambayo hayakutarajiwa sana na wengi, lakini vile vile kufanya maandalizi ya kumchagua atakayekuwa mwenyekiti sasa wa AU, ambaye kimsingi anakuwa na jukumu makubwa sana ya kuhakikisha mambo ya usalama, lakini vile kuwaje ya demokrasia na mambo kadha wa kadha ambayo yataimarisha umoja wenyewe wa Afrika.
Nafasi ya waziri mkuu wa zamani wa Kenya Bwana Raila Odinga, kwa mazingira yaliyopo hivi sasa ya bara la Afrika na changamoto zake, nafasi yake ya kuchaguliwa iko vipi?
Ukitazama kwa wasifu wa Bwana Odinga na uzoefu wake, hajawa sana na uzoefu wa namna ya kuweza kudhibiti migogoro na namna ya kudili
na hali ya usalama, na hali kizingatiwa historia yenyewe ya Kenya yenyewe na namna ambavyo kumekuwa na machafuko kila baada ya uchaguzi. Lakini kikubwa, hana sana exposure ya namna gani ya kuendesha mahusiano ya kigeni, na kwa nafasi kama ile ya mwenyekiti mara nyingi ni nafasi ambayo inakuwa na dhamana kubwa ya kuendelea kuimarisha umoja, na wakati huo kuendelea kuhakikisha kwamba nchi zinafuata taratibu na kanuni ambazo zimejiwekea. Bwana Odinga amefanya kampeni na baadhi ya nchi za Afrika Mashariki zinamuunga mkono, lakini nchi nyingi ambazo wanazungumza Kifaransa kwa maana ya Francophone, mpinzani wake ameweza kuona ushawishi mkubwa. Sasa itategemea nyakati hizi za mwisho namna gani anaweza kuimarisha kampeni yake na ushawishi wake.
Kwa mkutano huu, unadhani unaweza kweli ukaja na suluhisho la migogoro mingi ambayo inaendelea hivi sasa, hasa hata ule wa Sudan?
Kwa mkutano huu kuweza kuja na suluhu inaweza kawa ni changamoto, hasa kutokana ya kwamba makundi mbalimbali yamekuwa kiungwa mkono na nchi tofauti. Mfano Sudani, tunajua RSF waungwa mkono na Misri, na mara kadhaa serikali ya Khartoum imelalamika ya kwamba serikali ya Cairo imekuwa kuunga mkono makundi hayo, na tumeona vile vile migogoro inaendelea mashariki ya Kongo, makundi ya waasi yamekuwa kilalamikiwa na serikali ya Kinshasa ya kwamba yanaungwa mkono na Rwanda. Kwa hiyo kumekosekana msimamo wa pamoja hizi nchi za Afrika, na ndio maana hii migogoro na hali ya usalama imekuwa ikiendelea kuzorota.
Huyo ni Goodluck Ngingo akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wasikilizaji wa vipindi vya redio na waandishi wa habari Afrika wameendelea kutoa maoni kuhusu umuhimu wa nafasi ya redio katika maisha yao, wakielezea hayo kufuatia siku ya redio duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka katika mwezi na tarehe kama ya leo. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ameandaa taarifa ifuatayo.
Hii ni siku muhimu kwa wasikilizaji wa matangazo ya redio na kwa wamiliki wa vyombo vya redio duniani kote, ambapo harakati nyingi hufanyika ili kuboresha tasnia ya habari. Kwenye makala hii nimezungumza na wadau mbalimbali ambao wameendelea kuonesha imani yao juu ya redio. Hamisi Kandi ni mwandishi wa habari wa kujitegemea anayeamini kuwa matumizi ya chombo hiki ni salama zaidi hata kwa msikilizaji mwenye umri mdogo.
Kwa wale watu wa media, tunafahamu kwamba kwenye ofisi ya media kuna taarifa kabla haijaenda kwenye nani, kwenye air inapitiwa, so ina maana ni taarifa ambayo iko sawa, so ni salama kwa mtoto. Kwa mfano ni ngumu sana kukuta kwenye redio maudhui ambayo yanashawishi vitu vibaya kwenye jamii, ni ngumu sana. Kwa hiyo mimi mawazo yangu kwamba redio ni salama kwa mtoto kuliko TV. TV ni dynamic. Kwa hiyo unaweza mtoto kama umemwekea maudhui, umemwekea channel nzuri, si ndio? Umetoka bahati mbaya ameshika remote amebonyeza ameingia kwenye channel tofauti. Ama redio, hata kama ataenda kwenye channel tofauti, hatakuta channel ambayo ni mbaya kwake.
Licha ya kuongezeka kwa njia nyingi za ufikishaji taarifa za habari kama vile mitandao ya kijamii, tovuti, machapisho ya magazeti ya kielektroniki na televisheni, lakini bado kwa wasikilizaji wa muda mrefu wa matangazo ya redio kama Yusufu Hamza, wanaendelea kuthamini chombo hiki, na hii ni kutokana na urahisi wake.
Redio toka nimeanza kuisikiliza ni miaka mingi kwa kweli, umuhimu wake ni mkubwa mno, kwa sababu redio kwanza imeanza kusikika kabla watu hawajaanza kujua TV ni kitu gani. Mpaka sasa bado iko mbele na bado iko imetangulia TV kwa kweli. Kiujumla, redio inawezekana ukaisikiliza mahala popote pale, hata kama umeme haupo, kuna giza, unasikiza redio, unatembea, unawezekana kusikiliza redio huko unatembea, unafanya shughuli zako, unaweza ukawa unasikiliza redio. Kwa akili ya mtu anawezekana kuifikia kiwepesi kuliko TV. Hata maskini anaweza kuifikia redio kuliko TV.
Pamoja na maendeleo ya kiteknolojia kufanya chombo hiki kiwe bora na rahisi kupatikana kwake, iwe katika vyombo vya usafiri, vyombo vya mawasiliano na kwingineko, lakini bado moja ya vitu muhimu vinavyomfanya msikilizaji abakie ni aina ya matangazo. Kwa upande wake, Rayani Salehe hupendelea zaidi matangazo yanayopeperushwa na mashirika ya habari ya kigeni.
Mimi napenda kusikiliza redio, hasa idhaa za kimataifa, kwa sababu napata habari za dunia kwa upana zaidi ukilinganisha na redio zetu za nyumbani. Napolipoti vita, uchaguzi, majanga na mengineyo.
Bila shaka vyombo vya habari hususan kama redio ndani ya zama hizi vinakabiliwa na hitaji kubwa la ripoti za matukio ya moto wa misitu, vimbunga na mengi kuhusu mazingira. Kwa watangazaji kuzungumza na wataalamu husika inatajwa kuwa ni moja njia muhimu inayotegemewa pia kukuza upeo wa masuala hayo, anaeleza Hamisi.
Kupitia redio jamii zinafahamu vitu vingi sana tunapokuwa na watu ambao wanahusika na masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Moja kati ya kitu ambacho tunategemea ni kupata taarifa sahihi za mabadiliko ya tabia ya nchi ambazo zitamsaidia mtu mmoja mmoja katika jamii au jamii kwa ujumla. Kuna watu ambao wapo sehemu za baridi sana, kuna watu ambao wapo sehemu za joto sana, lakini pia kuna watu ambao wapo sehemu ambazo zina mvua kali sana. Na kuna watu ambao wapo sehemu ambayo mvua kunyesha ni mara chache sana. Kwa hiyo watu wote hawa wanategemea taarifa sahihi, aidha ziwe ni za kutahadharisha au ziwe ni za kubashiri jambo zuri kupitia hawa wataalamu.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kuadhimishwa kwa siku ya redio duniani mwaka huu ni tukio linalofanyika chini ya kauli mbiu isemayo redio na mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Aya basi, huyo alikuwa ni Shafi Mbinda kutoka kule Cairo, Misri, akituletea makala maalum kabisa katika maadhimisho ya siku ya redio. Usisahau vile vile kuwa nasi katika mjadala wa Ijumaa, yani hapo kesho, Live Talk, tukiangazia masuala muhimu kabisa yanayoendelea katika bara letu la Afrika, lakini vile vile siasa za hapa Marekani na dunia kiujumla. Kwa hiyo usikose kuwa nasi hapo kesho saa moja na nusu majira ya saa za Afrika ya Mashariki. Na hivi sasa namkaribisha tena BMJ Muridhi kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba watu wenye silaha mashariki mwa Kongo waliwabaka mamia ya watoto na kuandikisha wapiganaji watoto katika viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limesema leo Alhamisi, wakati mzozo katika eneo hilo lenye utajiri wa madini ukizidi kuwa mbaya katika wiki za karibuni. Viongozi wa Afrika watakaokutana nchini Ethiopia mwishoni mwa wiki wanatarajiwa kuzindua msukumo mpya wa kutaka kulipwa fidia kwa utumwa, wakilenga nchi ambazo zilitawala kikoloni, lakini wachambuzi wanasema msukumo huo huenda ukazuiliwa na madola ya zamani ya kikoloni. Rais wa Marekani Donald Trump ameanza msukumo wa kidiplomasia wenye lengo la kumaliza vita vilivyodumu kwa karibu miaka mitatu nchini Ukraine na kuweka kile kinachoonekana kama masharti yake ya kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Pakistan na Uturuki zimeahidi kuimarisha ushirikiano wao katika sekta za ulinzi, madini, nishati na sekta nyingine wakati wa majadiliano ya saba ya baraza la maafisa waandamizi la ushirikiano wa usalama na ulinzi kati ya Pakistan na Uturuki mjini Islamabad leo Alhamisi. Na nchi nyingi washirika wa NATO hii leo zimeelezea uungaji mkono wa mpango wa kuongeza bajeti za ulinzi, huku zikisisitiza haja ya Ukraine na mataifa mengine ya Ulaya kuwa sehemu ya mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Russia na Ukraine.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi wetu ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mkamiti Kibayasi, mimi ni Idi Ligongo, nimekuwa na mwenzangu BMJ Muridhi kutoka Washington. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.